разказите и сега романа, хората, които вече са чели романа, казват, че през цялото време си представили всичко прекалено реално като филм. Аз много искам, ако не разказите, то поне романа да се реализира на големия екран, защото наистина има такива качества. Така го чувам от хората, които са чели, но се опасявам, че ако се заснеме по начина, по който заснемат български филми, просто ще развали усещането. Искам да се заснемат българи, искам да се снимат България, но не по начина, по който се снимат българските филми, а по малко по-различен начин. И с подходящата музика, защото музиката е също много важна в един филм, ще се получи много качествено произведение. И всяка една сцена във филма така е обрисувана, че показва едва ли ти го виждаш, гледаш към себе. Може да прочета нещо, откъс в самото начало на романа. Тя работеше в дома за деца, лишени от родителски грижи, той имаше собствен бизнес. Два пъти вече сменяха жилището си, а на сигурността, подобно затворнически надзирател, не спускаше от поглед 7-годишния син. Той нямаше на кого и на какво да се опре. Собственият му свят приличаше на бездна, в която пропадаше още от раждането си. Блокът се намираше на 12 км от столицата в село, където много хора си построиха жилища. Наоколо бяха останали малки къщи, които масовото строителство със сигурност щеше нямаше да подмине. Светлокафявата дървена дограма стилно се съчетаваше с бледо-жълтите стени на 4-етажната сграда. Ограждаше пуста градинка, която на пролет щеше да придаде допълнително свежо настроение. Оголените храсти следваха пътека от плочки от двете страни и мълчаливо понасяха неблагоприятния сезон. Синият зимен вятър люлееше плешивите клони на брезите, четирите ъгъла на градинката. Кафявата ходна врата стоеше затворена. Още един кратък откъс мога да избера.
Болката в гърдите го разкъсваше, но в удар се стовари със силата на два юмрука. Нямаше възможност дори да се огледа, защото друг тежък удар го изненада отзад върху гърба му, а след това усети натиск в сиските на краката. Някой го събори на пода. Човекът трябваше да е много здрав, поне колкото Марио, за да го вдигне. Хвана го за якето и го запрати върху предния капак на джипа. Мартин беше висок, но недостатъчно едър за ръста и това понякога го правеше уязвим за по-яките хора. Извърна се рязко, за да види противника си, но синият непознат го сграбчи подмишниците и го захвърли силно напред. Мартин събра мърсотията, празалики се покрай джипа, през ноздрите му премина тежката миризма на цимент, а през отворените си уста погълна прахта и се закашля. Някакво малко камъче от погълнатият прахоляк влезе в окото му. Дразнаше го, но беше далеч от мисълта да мига, за да го изхвърли. Не остана да лежи, искаше да види кой се беше скрил в гаража му. Повдигна се с длани, непознатият имаше всякакви други намерения, но не и да го разпознават. Той скочи върху кръста му и пречупи усилите му да се изправи. Тази сила му се струваше много по-огромна, отколкото Марио можеше да притежава. За части от секундата пред очите му изникна неговата фигура. Нямаше време за повече спомени. Нечовешки силни удари причиниха непоносими болки в ребрата му. Когато ударите спряха, някой го вдигне и завъртя от тялото му към стената. Във въздуха инстинктивно разпери ръце напред да предпази лицето си от сблъсъка в нея. Пада настрани. Бързо погледна нагоре, стори му се, че видя нещо черно като палто, но забеляза единствено лявото рамо, защото долови във въздуха, че някой бързо се измести назад.